Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa 'ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan selepas sholat maghrib ini kita dipermudah kembali oleh Allah untuk duduk dalam majelis yang mulia ini, di mana kita punya satu tujuan yang mulia, yaitu untuk mengkaji hal-hal penting dalam agama ini. Terutama yang kita pelajari kali ini adalah tentang masalah adab, yang kita ambil dari pembahasan Imam Nawawi rahimahullah dari kitab beliau Riyadhus Shalihin, yaitu taman-taman orang soleh, di mana saat ini tentang masalah adab kita telah sampai pada pembahasan adab bersin, di mana ini adalah bagian dari kitab salam. Jadi dalam kitab salam di sini, selain menjelaskan tentang masalah salam, Imam Nawawi juga menyampaikan tentang masalah meminta izin, adab meminta izin, adab al-isti'zan. Kemudian beliau juga membahas kali ini tentang adab ketika bersin. Kemarin yang judul bab yang telah kita sebutkan, yaitu pada bab 142, bab disunnahkannya tashmitul atis, yaitu mengucapkan yarhamukallah ketika ada yang bersin, saat itu dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian wa karahatu tashmituhu, dan dimakruhkan membalas doa kebaikan tersebut jika yang bersin itu tidak mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dijelaskan pula di sini adab ketika bersin, ya, adab ketika menguap, dan adab ketika tashmit, yaitu menjawab tadi, mendoakan baik kepada orang yang bersin. Kemudian adab ketika bersin, dan juga dijelaskan tentang adab ketika menguap. Hadis yang kita bahas kemarin adalah hadis nomor 879 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita lihat kali ini tentang faedah-faedah dari hadis tersebut. Kita kembali melihat isi hadisnya, di mana Nabi SAW itu bersabda, innallaha yuhibbul utas, sesungguhnya Allah mencintai bersin. Wa yakrahu tasa'ub, dan Allah tidak menyukai menguap. Fa iza atasa ahadukum wa hamidallaha ta'ala kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ayyakula lahu yarhamukallah. Jika salah seorang di antara kalian itu bersin, lantas dia mengucapkan alhamdulillah, maka wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Wa amma tasa'ub, adapun untuk orang yang menguap, fa inna ma huwa minasyaitan, maka ketahuilah menguap itu asalnya dari syaitan. Fa iza tasa'aba ahadukum, jika salah seorang di antara kalian menguap, falyaruddahu mastata'a, maka tahanlah mulutnya ketika menguap itu semampu dia. Fa inna ahadakum idza tasa'aba, karena salah seorang di antara kalian jika menguap, dhahika minhu syaitan, setan ketika itu tertawa. Di sini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka ini bisa menggambarkan apa yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi dari judul bab. Di sini disebutkan dua hal, yaitu tentang masalah bersin dan juga tentang masalah menguap. Tentang masalah bersin yang Nabi SAW sebutkan pertama kali di sini, yaitu orang yang bersin diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya, orang yang bersin diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Kemudian nantinya orang yang mendengarnya, yaitu mendengar ucapan alhamdulillah tersebut dari orang yang bersin, hendaklah melakukan tasmid. Tasmid itu maksudnya mendoakan kebaikan, yaitu di situ berisi rahmat atau keberkahan kepada orang yang bersin tadi. Namun yang Nabi SAW praktekkan untuk tasmid di sini adalah dengan mengucapkan yarhamukallah. Ada satu faedah dari sisi bahasa yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di sini digunakan kata idza, kalimat syarat, jika demikian, jika ada yang bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Menurut kaidah bahasa Arab, kalau digunakan kata idza di depannya, maka cuma berlaku untuk masalah itu saja. Artinya di luar masalah itu tidak termasuk. Jadi dari sini saja kita bisa nangkap apa yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi. Jadi dari sini Nabi SAW mengatakan jika bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka yang dengar hendaklah mengucapkan yarhamukallah. Berarti kalau orang itu bersin lalu tidak mengucapkan alhamdulillah, ya, kalau orang itu bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, berarti sudah keluar dari syarat tersebut. Kalau sudah keluar dari syarat, berarti tidak perlu mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang tidak mengucapkan alhamdulillah. Jadi kaidahnya, kalau itu kalimat syarat, maka cuma mencakup apa yang dalam kalimat tersebut. Maka ini sesuai nanti dengan apa yang diinginkan oleh Imam Nawawi tadi dalam judul bab. Ini sama halnya tentang pembahasan najisnya anjing. Ini tentang pembahasan najisnya anjing. Nabi SAW juga menggunakan kalimat syarat yang sama. Nabi SAW itu mengatakan idza walagha fihil kalbu fi ina'i ahadikum, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, jika anjing itu menjilat, fi ina, yaitu di bejana salah seorang di antara kalian. Yang dimaksudkan di sini walagha itu menjilat. Menjilatnya ini cuma pada wadah yang berisi air. Berarti kalau kita kembali tadi ke kaidah, kalimat syarat itu cuma mencakup apa yang disebutkan dalam kalimat tersebut. Berarti yang di luar kalimat tadi tidak termasuk dalam hukum. Kalau dalam hadis disebutkan jika anjing itu menjilat bejana di antara kalian, maka buanglah air tersebut, lalu ya cucilah bejana tersebut itu sab'a marrat, sebanyak 7 kali, awlahunna biturab, yang pertama itu dengan debu. Berarti kalau anjing tidak menjilat bejana, maka tidak termasuk hukum mencuci 7 kali tadi. Tidak ada hukum mencuci 7 kali tadi. Misalnya yang di luar menjilat seperti menjilat bejana tadi, contohnya adalah ketika anjing itu menjilat tangan kita, maka tidak ada hukum perintah untuk cuci 7 kali. Kenapa? Karena ini sudah di luar syarat. Karena ini sudah di luar syarat. Ketika anjing misalnya jilat pakaian juga, ini tidak disebut walagha. Karena walagha itu cuma menjilat bejana yang berisi air. Maka sudah keluar dari perbuatan tersebut yang disebutkan dalam hadis, maka tidak termasuk mencuci 7 kali. Yang ada pokoknya najisnya ya cuma dihilangkan begitu saja tanpa ada perintah mencuci 7 kali. 7 kali itu cuma berlaku ketika anjing itu melakukan walagha, itu menjilat bejana yang berisi air. Ya, kaidahnya seperti yang kami sebutkan, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Yaitu kalau itu kalimat syarat, ya, maka cuma mencakup perbuatan itu saja, tidak di luar perbuatan tadi. Maka menurut pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama, anjing yang najisnya itu cuma pada air liurnya saja, tidak pada seluruh tubuhnya. Kalau ingin menyatakan seluruh tubuhnya itu najis, maka harus datangkan dalil yang lainnya lagi yang membuktikan hal itu. Harus datangkan dalil yang lainnya lagi yang membuktikan bagian tubuh yang lainnya selain air liur itu adalah najis. Nah, kita kembali tentang masalah yang berkaitan dengan hadis ini tadi, masih tentang bersin. Berarti kita bisa ambil faedah di sini, jika ada yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengarnya, setiap yang mendengarnya itu mengucapkan yarhamukallah. Nah, sekarang bagaimana hukumnya orang yang mendengar ini, mendengar ucapan alhamdulillah dari orang yang bersin, itu hukumnya wajib dia mengucapkan yarhamukallah ataukah hukumnya sunnah? Untuk mengucapkan yarhamukallah di sini hukumnya wajib ataukah sunnah? Atau di situ hukumnya fardhu ain, setiap orang yang mendengarnya wajib untuk mengucapkan yarhamukallah. Berarti kalau tidak ucapkan berarti berdosa. Di sini ada beberapa pendapat di antara para ulama. Ya, yang kemarin saya sudah sebutkan, di situ ada sebagian ulama yang berpendapat hukumnya wajib. Ya, tashmi' tadi hukumnya wajib. Dan ada yang mengatakan ya hukumnya sunnah. Atau ada lagi yang mengatakan hukumnya fardhu kifayah. Walau ada, Allah alam untuk pendapat yang lebih hati-hati. Dan berdasarkan tekstual dari hadis, karena dikatakan dalam hadis ala kulli muslimin sami'ahu, setiap muslim yang mendengarnya, maka hadis ini menunjukkan mencakup setiap orang yang mendengar ucapan alhamdulillah dari orang yang bersin tadi, maka wajib mengucapkan yarhamukallah. Ya, wajib mengucapkan yarhamukallah, karena dikatakan di awalnya kana haqqan, itu sudah menjadi kewajiban. Haqqan di sini adalah kewajiban bagi setiap orang yang mendengarnya. Maka di sini menjadi pendukung bagi ulama yang berpendapat hukumnya untuk mengucapkan yarhamukallah tadi bagi orang yang mendengar ucapan alhamdulillah, hukumnya adalah fardhu ain. Kemudian dari hadis ini juga, dan ini sebenarnya diterangkan dalam hadis yang lainnya, setiap orang yang bersin, setiap orang yang bersin, di sini disebutkan dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, berdasarkan penjelasan dari hadis-hadis yang lainnya, setiap orang yang bersin hendaklah memelankan suara bersinnya. Karena sebagian orang itu ya ketika bersin paksa suaranya itu keras atau keluar nada-nada yang bukan ucapan alhamdulillah. Ya, ada yang main-main misalnya I love you gitu. Keluar ketika bersin seperti itu, tidak bersyukur, tidak ucapkan alhamdulillah. Atau ada yang mungkin ikut-ikut iklan lagi, keluar kata-kata ya cinta misalnya, hasim cinta gitu yang keluar. Nah, di sini dikatakan hendaklah suaranya dipelankan, artinya jangan dibuka lebar-lebar. Artinya ditahan. Kalau dia bersin ya bersin, namun suaranya itu tidak dikeraskan. Di sini dikatakan ayyakhfidhu bil atas sautahu wa yarfa'u bil hamdi. Yang dipelankan itu suara bersinnya, ucapan alhamdulillahnya itu yang dikeraskan. Jadi yang dipelankan itu suara bersinnya, sedangkan ucapan alhamdulillahnya yang dikeraskan. Jangan buat sebaliknya. Yang ada kan sebaliknya, alhamdulillah pelan-pelan saja sehingga yang lain itu enggak dengar. Namun yang ucapan bersinnya tadi itu yang satu masjid itu dengar. Nah, kemudian di sini dikatakan adabnya lagi, hendaklah wajahnya terutama mulutnya itu ditutup. Supaya apa? Supaya kalau ada sesuatu yang keluar dari mulutnya tidak mengganggu yang lain. Kemudian adab yang lainnya lagi, hendaklah lehernya ini jangan tengok kanan kiri ketika bersin. Maksudnya jangan lampiaskan kanan atau kirinya. Karena apa? Dapat menimbulkan dharar, mengganggu yang lain. Ya, dan Nabi SAW katakan la darara wala dirar. Janganlah kalian itu memberikan gangguan pada yang lainnya. Di antara bentuknya ini tadi, bersin ganggu yang lain sengaja, mungkin di situ nanti tambah ingusnya lagi, mungkin ini terlempar ke teman kanan kirinya. Tidak boleh. Jadi di sini berarti ada berapa adab di sini? Selain kita ucapkan alhamdulillah, kemudian suaranya dipelankan. Yang dikerasakan adalah tadi ucapan alhamdulillahnya. Suara bersinnya itu yang dipelankan. Kemudian yang ketiga, wajahnya atau mulutnya dalam keadaan tertutup. Wajahnya atau mulutnya itu dalam keadaan tertutup. Supaya tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian juga tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Biar juga tidak mengganggu yang lainnya ketika bersin. Kemudian hadis ini menunjukkan juga sedikit tentang adab tasa'ub, yaitu ketika menguap. Yaitu di sini dikatakan menguap itu tidak disukai. Kalau yang disukai tadi adalah bersin. Nanti saya akan jelaskan alasannya kenapa yang lebih disukai menguap daripada bersin nanti pada hadis berikutnya. Ada keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Intinya di sini para ulama itu tegaskan bahwa menguap itu hukumnya makruh. Maksudnya ketika dia menguap, dia tidak tahan mulutnya saat menguap, itu hukumnya makruh. Maka tadi kata Nabi SAW, hendaklah mulutnya itu ditahan, jangan terbuka lebar-lebar. Kalau yang pertama yang dilakukan, di sini diterangkan oleh para ulama, di sini diterangkan dalam kitabnya Ibnu Abidin Darul Mukhtar, beliau katakan, Radul Mukhtar, beliau katakan bahwasanya yang pertama dilakukan, hendaklah ditahan sekuat mungkin, tidak pakai tangan, artinya mulutnya dia tahan. Jadi belum pakai tangan. Baru beliau katakan di sini, jika faiza lam yastati', ketika tidak mampu, baru letakkan tangan tersebut di mulut untuk menahan menguap tadi. Jadi pertama kali dilakukan itu tahan dulu mulutnya, kita tutup sesuai dengan kemampuan kita. Kalau ternyata tidak kuat, maka barulah gunakan tangan ketika itu. Karena hal ini berdasarkan dalil. Tadi dikatakan fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'. Jika kalian itu menguap, maka tahanlah semampu kalian. Tahannya di sini belum pakai tangan. Dikatakan dalam hadis fa inna syaitan yadkhul. Dalam hadis ada yang menyebutkan karena setan ketika itu mau masuk, maka awalnya tahan dulu semampu kita dengan kita itu menutup mulut kita. Kalau tidak mampu, baru menggunakan tangan ketika itu. Termasuk juga di sini kata para ulama, kata Ibnu Abidin, beliau katakan juga kalau bisa digantikan dengan yang lainnya pun bisa. Misalnya kalau tidak dengan tangan situ ada kain untuk menutup. Jadi dia pakai tangannya, pakai kain situ untuk menutup, itu juga dibolehkan. Atau dengan bajunya untuk menutup, itu juga dibolehkan. Kemudian ini adab juga ketika menguap, selain kita diperintahkan untuk menutup mulut, suara ketika menguap ditahan sepelan mungkin. Jangan sampai keluar suara ha. Ya, biasanya suara ha kalau dia enggak tahan itu kan dia suara ha-nya yang tinggi. Intinya di sini hikmahnya tadi apa? Sampai diperintahkan kita ketika kita itu bersin, kita diperintahkan untuk mengucapkan tahmid alhamdulillah, sedangkan menguap kita diperintahkan untuk menahan. Kalau bersin tadi Allah sukai dalam hadis sebutkan. Hikmahnya di sini Allah menyukainya. Kalau menguap, ya setan yang lebih suka. Allah tidak menyukainya. Setan yang lebih suka mendekati orang yang menguap. Makanya perlakuannya itu berbeda antara bersin dan menguap. Namun ingat di sini, kalau bersin Nabi SAW ini ajarkan bacaan tertentu. Kalau menguap tidak ada bacaannya di sini. Seharusnya kan, kalau ini satu konteks, Karena ini kan disebut berbarengan. Seharusnya kalau bersin disebutkan bacaan. Kalau kita bersin ucapkan alhamdulillah, harusnya ketika menguap juga ada bacaannya. Mungkin astagfirullah atau astagfirullahalazim. Namun tidak ada. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ketika menguap tidak ada bacaan tertentu. Jadi kalau sebagian orang itu praktekkan dengan bacaan astagfirullah, tidak ada dalilnya. Karena kalau kita meletakkan sesuatu bacaan di tempat tertentu harus dengan dalil. Nah, di sini ada penjelasan lagi. Sekarang bagaimana kata dibersin? Kita kan ucapkan alhamdulillah. Apakah boleh kita tambah jadi alhamdulillahirabbil alamin? Kan biasanya ada bacaan-bacaan yang disebutkan dalam hadis itu ringkas, namun sebagian orang pengin nambah. Misalnya ketika makan, kan Nabi SAW kita sudah bahas ketika adab makan terdahulu. Ketika kita makan bacaannya apa? Memulai makan bismillah. Ya, bismillah saja. Tidak ada lanjutannya kan? Tidak ada lanjutannya. Karena Nabi SAW cuma mengatakan samillah. Nabi SAW ketika mengajarkan seorang anak yang makannya tidak beres, Nabi SAW cuma mengatakan samillah. Artinya sebutlah bismillah, tidak dilanjutkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Situ cuma dikatakan bismillah. Nah, sekarang di sini gimana? Kalau dalam hadis ini kan cuma dikatakan alhamdulillah. Bolehkah kita tambah? Ada perkataan dari Imam Nawawi. Imam Nawawi itu mengatakan bahwasanya memang disunahkan ketika bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Para ulama sepakat akan hal itu. Lalu beliau tambahkan, ini di luar kesepakatan ulama. Kalau tadi yang mengucapkan alhamdulillah sepakat ulama. Nah, sekarang gimana kalau ditambah? Maka di sini dikatakan oleh Imam Nawawi, walau qala alhamdulillahirabbil alamin lakana ahsan. Jika mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu lebih baik. Atau ketika ada yang mengucapkan juga alhamdulillah ala kulli hal, itu lebih afdal. Namun wallahu alam, kalau kita memperhatikan hadis, kita berpegang dengan tekstual hadis, itu lebih bagus daripada menambah. Kalau kita ingin menambah seperti ini, bagusnya dengan dalil. Apalagi kalau sampai mengatakan ahsan, lebih bagus. Apalagi sampai mengatakan afdol atau lebih afdol, lebih baik. Maka mesti paling bagus harusnya dengan dalil. Jadi dari pendapat para ulama yang ada, ya, dan kita maklumi sebagai ulama berpendapat seperti itu. Namun yang lebih tepat ketika bersin cuma membaca alhamdulillah. Nah, sekarang tentang hadis tadi dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tentang hikmahnya. Beliau katakan, kenapa tadi kita ketika bersin itu mengucapkan alhamdulillah? Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu mengatakan yang namanya bersin, ketika sesuatu keluar saat bersin, itu menunjukkan setelah itu orang itu akan semangat. Ya, itu menunjukkan setelah itu orang itu akan semangat. Sehingga kata beliau di sini, kana mahbuban ilallah. Bersin itu lebih dicintai oleh Allah. Makanya ketika kita bersin, kata beliau, kita diperintahkan mengucapkan alhamdulillah. Karena setelah bersin itu pasti semangat, karena ada suatu kotoran yang keluar ketika itu. Ya, atau mungkin ada dalam pikiran atau dalam kepala sesuatu yang berat, itu juga akan keluar ketika itu. Kata beliau seperti itu. Dan beliau katakan di sini, lihat. Beliau katakan mengucapkan alhamdulillah ini ketika bersin, ini berlaku sawaun kana fis shalah au kharijis shalah. Baik kita mengucapkan bersin tadi, mengucapkan alhamdulillah di dalam sholat ataupun di luar sholat. Yang penting digarisbawahi di sini, oh berarti dalam sholat boleh kita mengucapkan alhamdulillah. Namun berdasarkan hadis yang lainnya, cerita antara Muawiyah dengan para sahabat yang lainnya, saat Muawiyah itu mendengar sahabat yang lainnya bersin ucapkan alhamdulillah, beliau balas mengucapkan yarhamukallah. Saat sholat semua sahabat melotot semua ke Muawiyah. Ya, semua melotot. Enggak digambarkan melototnya bagaimana dalam hadis, pokoknya melotot. Ya, heran Muawiyah ini kok balas. Nah, setelah sholat Nabi SAW itu katakan di dalam sholat itu tidak boleh ada kalam manusia. Tidak boleh ada pembicaraan seperti kita ngobrol biasa. Karena kalau sudah balas, itu berarti kan jadi ngobrol. Sama kalau kita misalnya lagi sholat, ada yang mengucapkan assalamualaikum, kita balas waalaikumsalam, sudah ngobrol. Itu kan sudah ngobrol jadinya. Kita diajak cakap ketika itu, diajak berbicara ketika itu, jadinya ngomong. Seperti itu tidak boleh. Sama seperti ini juga, ketika kita ucapkan alhamdulillah tadi kata Syekh boleh, namun tidak perlu dibalas oleh orang yang dengar. Artinya dia ketika bersin boleh alhamdulillah. Ya. Namun orang yang dengar tidak perlu balas yarhamukallah, tidak perlu. Ya. Cukup orang yang bersin saja. Karena nanti apa jadinya nanti akhirnya jadi ngobrol. Ya, akhirnya jadi ngobrol ketika itu, apalagi nanti kalau yang ketiga balas lagi yahdikumullah. Ya enggak selesai-selesai. Makanya sebagaimana salam tadi, kalau Nabi SAW itu salat itu beliau tidak membalasnya. Begitu pula tadi ketika bersin. Ketika ada yang mengucapkan alhamdulillah juga tidak perlu dibalas. Jadi sini kata Syekh di sini berarti boleh dalam salat mengucapkan alhamdulillah, begitu juga di luar salat. Begitu juga kata beliau fi ayi makanin kana. Di tempat manapun ketika itu kita diperintahkan mengucapkan alhamdulillah saat kita bersin. Illa annal ulama yaquluna idza atasawwa fil khala. Kecuali para ulama katakan bersinnya jika di kamar mandi. Kalau bersinnya di kamar mandi, fala yaqulu bil lisanihi alhamdulillah, maka jangan ucapkan alhamdulillah. Karena masalahnya apa di sini? Di tempat, yaitu di kamar mandi, di mana tidak boleh di situ ada zikrullah. Kata beliau walakin yahmadu biqalbihi, cukup bertahmid dengan hati. Yaitu dia mengucapkan tadi alhamdulillah di hatinya. Nah, jadi itu sedikit keterangan dari Syekh Muhammad bin Sulaimin tentang masalah ini. Kemudian ada keterangan lagi tentang masalah bersin ini dari Ibnu Hubairah. Di sini jelaskan tentang tasawuf. Kalau tadi tentang bersin, ini sekarang tentang menguap. Kalau bersin tadi menunjukkan kalau kita bersin, kenapa kita disyariatkan mengucapkan alhamdulillah? Karena setelah orang itu bersin, dia mengeluarkan sesuatu dan setelah itu dia akan tambah semangat dalam aktivitasnya. Namun kalau menguap, di sini katakan oleh Ibnu Hubairah, kalau menguap yusiu ala syaitan tariqa li wajhi. Kalau seorang itu menguap, artinya dia membuka mulut ketika itu, maka itu adalah jalan dari syaitan untuk masuk ke wajahnya. Fa innahu ala mazakar Syekh Muhammad bin Yahya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Yahya, annahu yadkhulu syaitan ila batanil adam min majirin nafs. Karena setan itu bisa saja masuk dalam tubuh manusia lewat jalur nafas. Kalau menguapkan berarti lewat pernafasan di sini masuk. Maka setan lebih mudah masuk lewat jalur tersebut. Kenapa demikian? Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Yahya, huwa jismun latifun yunasabul jau. Karena bagian tersebut itu adalah anggota yang paling cocok untuk dimasuki oleh udara. Bagian mulut di sini maksudnya lebih cocok dimasuki oleh udara. Fa iza fatahat tasawuf faqiyal abdu aw sa'tariqu dukhulihi. Kalau seseorang itu menguap, dia buka mulutnya, maka setan lebih mudah masuk ketika itu. Wa yasduqu zalika ma zakara fil hadis, dan ini ialah yang dimaksudkan dalam hadis. Fal yaruddahu mastata'ah. Oleh karena itu ketika menguap kita diperintahkan tahan mulut itu semampu kita. Fa iza qala ha. Yani kata Ibnu Hubairah, jika ada yang menguap mengucapkan ha, maksudnya dia menguap keluarkan nafas, tidak menutup mulutnya. Dhahaka minhu syaitan, maka ketika itu setan malah tertawa. Karena dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia saat itu. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam perkataan yang lainnya, beliau katakan bedanya menguap dan bersin. Kalau menguap, seseorang itu menguap, dia buka mulutnya, ketika itu keluar udara saat itu, maka setan itu masuk, dan itulah yang membuat dia jadi malas. Ya. Jadi ketika kita menguap, kita diperintahkan untuk menutup mulut supaya kita jangan datang lagi rasa malas. Namun kalau orang itu buka terus, maka rasa malasnya akan tambah. Rasa malasnya itu akan bertambah. Maka itulah diantara alasan kenapa kita diperintahkan untuk menutup mulut kita. Karena kalau membuka, setan itu masuk, dan setan akan bergembira atau setan akan tertawa ketika dia bisa masuki manusia lewat jalan tersebut. Jadi intinya di sini, kalau bersin membuat tambah semangat, kalau menguap membuat tambah malas. Itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di sini, yang namanya bersin yamna'u sahibahu anit nasyat fi ta'ah. Yang namanya menguap itu membuat seorang terhalangi dari semangat dalam ibadah. Wa yujibul ghaflah. Orang yang menguap itu lebih mudah lalai. Waliza yafrahu bi syaitan wa huwa ma'mudhaikahu. Dan itulah yang membuat setan itu gembira. Itulah yang dimaksudkan tadi setan itu tertawa. Nah, jadi itu diantara hikmahnya tadi dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan Ibnu Hubairah tentang hikmah dari bersin dan menguap tadi. Kenapa kita ucapkan alhamdulillah, dan ketika menguap tadi, ya kita diperintahkan untuk menahan mulut kita. Kemudian kita lihat hadis selanjutnya, hadis nomor 880 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah." Jika salah seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Lalu saudaranya atau temannya yang mendengar tadi ucapan alhamdulillah, hendaklah mengucapkan yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, falyakul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jika yang mendengar tadi ucapkan yarhamukallah, yaitu temannya tadi mengucapkan yarhamukallah, maka anda kalau orang yang bersin mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi saya ulang, jika salah seorang di antara kalian itu bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Lalu saudara atau temannya yang mendengarnya, hendaklah mengucapkan yarhamukallah. Lalu jika temannya tadi mengucapkan yarhamukallah kepadanya, maka yang bersin tadi itu hendaklah mengucapkan ya yahdikumullah wa yuslih balakum. Maka beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, diperintahkannya bertahmid setelah bersin. Diperintahkannya bertahmid setelah bersin. Dan tadi ucapan alhamdulillah tadi cukup alhamdulillah saja, tidak ditambahkan. Sebagaimana di sini ada nukilan dari Ibnu Battal dan ulama yang lainnya yang mengkritisi tadi pendapat dari Imam Nawawi, yang tadi Imam Nawawi itu berpendapat boleh ditambah dengan alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillah ala kulli hal. Di sini dikatakan ada perkataan dari Ibnu Battal dan ulama yang lainnya yang menyatakan la yazidu alhamdulillah. tidak perlu ditambah lagi sesudah alhamdulillah dengan kalimat yang lainnya. Namun sebenarnya ada dalam riwayat yang lainnya menyebutkan ada tambahan alhamdulillah ala kulli hal, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Kalau hadis ini dikatakan sahih berarti apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi tadi masih boleh ditambah. Karena dalil yang mengalahkan pendapat tersebut. Dalil yang mengatakan mengalahkan pendapat tadi yang mengatakan tidak boleh nambah. Jadi intinya di sini hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi masih menunjukkan boleh ditambah dengan alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian kaitannya dengan alhamdulillah tadi, orang yang bersin setelah mengucapkan alhamdulillah lalu ada yang mendengarnya, maka yang mendengarnya tadi melakukan tashmid. Ingat, yang dimaksudkan dengan tashmid ini maksudnya umum. Karena dalam hadis yang lainnya disebutkan juga dengan istilah tashmid. Apa yang dimaksudkan dengan tashmid? Di sini dikatakan dalam An-Nihaya fi Ghoribil Hadis oleh Ibnu Al-Athir, beliau katakan yang namanya tashmid itu adalah ad-du'a'u bil khairi wal barakah, yaitu doa kebaikan dan keberkahan, doa yang berisi kebaikan dan keberkahan. Nah, di antaranya yang berisi kebaikan dan keberkahan adalah dengan seorang itu mengucapkan yarhamukallah ketika mendengar saudaranya itu mengucapkan alhamdulillah saat bersin. Jadi tashmid itu yang dimaksudkan adalah doa kebaikan dan keberkahan. Jadi maksudnya adalah umum. Nah, sekarang apa hikmahnya? Kalau tadi jelas alhamdulillah, tadi ketika kita ucapkan alhamdulillah saat bersin, hikmahnya adalah karena itu dicintai oleh Allah dan membuat kita tambah semangat. Sekarang kok ketika ada yang mengucapkan alhamdulillah, yang mendengar kok mengucapkan yarhamukallah. Kenapa yang mendengar orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, dia mengucapkan yarhamukallah? Di sini ada keterangan dari Ibnu Allan. Beliau mengatakan bahwasanya ucapan yarhamukallah maknanya ataka rahmatan yarji'u biha badanaka ila halik qabla al-atas. Yang dimaksudkan dengan yarhamukallah itu adalah doa yang maknanya semoga Allah memberikan rahmat untukmu dan mengembalikan kondisi badanmu seperti keadaan semula sebelum bersin, dan mengembalikan keadaanmu seperti semula, yaitu maksudnya seperti dulu saat sehat sebelum bersin. Jadi doanya ini bagus. Yang dimaksudkan dengan kita mengucapkan yarhamukallah, tatkala mendengar orang yang mengucapkan alhamdulillah, berarti kita pingin, ya, kita yang mendoakan dia ketika itu menginginkan supaya kondisi orang yang tadi bersin itu kembali fit lagi seperti sebelum dia itu bersin tadi. Jadi ini adalah doa kebaikan. Dan dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid, perkataan yarhamukallah di sini punya beberapa faedah. Ya, punya beberapa faedah. Beliau katakan min fawaidit tashmid, di antara faedah kita itu bertashmid tadi, mendoakan kebaikan kepada orang yang bersin itu adalah tahsilul mawaddah. Timbul rasa cinta. Wa ta'lif bainal muslimin.
dan timbullah keterikatan antara sama muslim. Jadi akhirnya bersatu. Oh, dia dengar temannya bersin ucapkan alhamdulillah, kemudian dibalas secara mukallah. Tentu saja teman yang didoakan seperti itu dia senang sekali. Kemudian kata Imam Daqiq Al-Id lagi, yang ketiga, mengucapkan seperti itu juga sebagai bentuk tanda tawaddu. Karena boleh jadi yang mengucapkan alhamdulillah tadi mungkin orang yang punya kedudukan tinggi, dibalas oleh orang miskin, yarhamukallah. Atau sebaliknya, orang yang bersin tadi adalah orang miskin, didoakan oleh orang yang punya kedudukan tinggi. Maka orang yang punya kedudukan tinggi, kalau dia mau membalas seperti itu, ini tanda tawadhu pada dirinya. Tanda dirinya itu rendah diri ketika itu, tidak menyombongkan dirinya di hadapan orang lain, karena dia mau mendoakan orang yang lain. Nah, kemudian hadis ini juga menjadi kita mendapatkan faedah karena kalimatnya pakai kalimat syarat. Berarti tadi sebagaimana saya sebutkan, kalau ada yang mengucapkan alhamdulillah baru kita balas yarhamukallah. Berarti kalau tidak mengucapkan alhamdulillah tidak dibalas dengan ucapan yarhamukallah. Itu faedah yang lainnya lagi sebagaimana disebutkan sebelumnya.
Azan jam berapa?
Kemudian kita baca satu hadis lagi yang maknanya itu sama, yaitu hadis dari Abu Musa. Kalau tadi dari hadis Abu Hurairah, hadis dari 881, yaitu dari Abu Musa, ia mengatakan bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Iza atasa ahadukum fahamidallaha fashammituhu fa ilam yahmadillaha fala tushammituhu." Rawahu Muslim. Jika salah seorang di antara kalian itu bersin, maka pujilah Allah, yaitu ucapkanlah alhamdulillah. Orang yang bersin ucapkan alhamdulillah. Fashammituhu, maka kalian yang mendengarnya hendaklah melakukan tashmid. Tashmid tadi itu artinya apa? Mendoakan kebaikan dan keberkahan. Yaitu ucapkanlah yarhamukallah. Fa'ilam yahmadillaha, jika yang bersin tadi tidak ucapkan alhamdulillah, falatushammituhu, janganlah kalian mendoakan keberkahan atau kebaikan untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka yang dimaksudkan tadi tashmid itu tadi doa kebaikan atau keberkahan. Di sini dijelaskan kalau yang bersin itu ucapkan alhamdulillah, maka kita balas dengan ucapkan yarhamukallah. Namun kalau dia tidak ucapkan alhamdulillah, maka tidak ada ucapan yarhamukallah ketika itu. Nanti tentang alasan kenapa kita mengucapkan yahdikumullahu yuslih balakum, nanti insyaallah akan saya jelaskan maksudnya pada pertemuan berikutnya. Tadi baru ucapan faedah dari mengucapkan yarhamukallah. Jadi tadi dijelaskan alhamdulillah itu kenapa diucapkan, lalu yarhamukallah itu kenapa diucapkan, masih kurang satu, yaitu ucapan yahdikumullahu yuslih balakum. Demikian, sebelum kami tutup, monggo jika ada pertanyaan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sama statusnya seperti kita membahas salam kemarin. Ya, ketika kita bahas salam, ketika yang mengucapkan salam itu adalah lawan jenis, maka dilihat di situ apakah timbul fitnah ataukah tidak. Kalau timbul fitnah maka tidak perlu dijawab. Namun kalau tidak ada fitnah, ya mungkin yang tadi bersin tadi itu yang sudah sepuh, ya maka saat itu membalasnya tidak ada masalah. Namun kalau menimbulkan fitnah maka kembali di situ tidak dibalas dengan ucapan seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Lebih dari 3 kali. Nah, kemarin ada pembahasannya, ada ulama yang membatasi alhamdulillah cuma sampai 3 kali saja. Setelah itu jadi penyakit. Nanti insya Allah akan kita bahas dalam ini, masih ini hadis tentang bersin masih berlanjut. Nanti akan dibahas ketika orang itu bersin lebih daripada 3 kali, apa yang mesti dilakukan dan apa yang mesti dilakukan oleh orang yang mendengarnya. Apakah balas lagi dengan yarhamukallah atau yang bersin itu ucapkan alhamdulillah. Nanti akan ada pembahasan hadisnya insyaallah. Ya, itu saya yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.